Dialogue 10. Emotions.
Bugun o'zingizni qanday his qilyapsiz? G'amgin ko'rinasiz. Yaxshimisiz?
Og'ir kun bo'ldi. Charchadim.
Bugun nima qildingiz?
Bugun ko'p ish qildim. Sizchi?
Men yangi meditatsiya kursiga yozildim. Bugun bitta seans bo'ldi. Men o'zimni yaxshiroq his qilyapman.
Bu yaxshi fikr. Men ham yoga va meditatsiya kurslariga yozilmoqchiman.
Men so'nggi vaqtlar ijtimoiy faol emasdim va tez-tez jahlim chiqib turar edi.
Meditatsiya va yoga yordam beradimi?
Ha. Bu turdagi mashg'ulotlar sizni yaxshiroq inson bo'lishingizga yordam beradi.
Vocabulary.
G'amgin.
Sad.
His.
Feeling.
His qilmoq.
To feel.
Og'ir.
Difficult.
Charchagan.
Tired.
Meditatsiya.
Meditation.
Yoga.
Yoga.
Yozilmoq.
To register.
Yaxshiroq.
Better.
Baxtli.
Happy.
G'amgin bo'lmoq.
To be sad.
Istamoq.
To want.
So'nggi vaqtlar.
Lately. Regularly.
Ijtimoiy.
Social.
Jahli chiqqan.
Angry.
Bo'lmoq.
To be.
Yordam bermoq.
To help.
Bunday.
This kind of.
Faoliyat.
Activity.
Inson.
Person. Facebook.
Yaxshimisiz?
Men g'amginman.
Jahlim chiqqan.
Qo'rqqanman.
Baxtliman.
Stressga tushganman.
Hayratda qolganman.
Chalg'iganman.
Qiziqaman.
Xavotirdaman.
Zerikkanman.
Uyalchangman.
Yig'layapsizmi?
Kulyapsizmi?